Хрысціянская рэлігія канкрэтная, яна выражаецца ў добрых учынках, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфік заўважыў, што многія людзі толькі робяць выгляд, што з'яўляюцца хрысціянамі. Яны шукаюць у прыналежнасці да касцёлу хутчэй прэстыжу, чым нагоды для таго, каб служыць самым бедным, не бяруць на сябе ніякіх абавязательстваў. Каментуючы евангельскую дыялектыку паміж казаць і рабіць, папа спаслаўся на словы Езуса, які облічаў крывадушнасць кніжнікаў і фарысеяў, запрашаючы сваіх вучняў і іншых людзей прытрымлівацца таго, чаму яны вучаць, але не паводзіць сябе так, як яны. Пан нас вучыць шляху ўчынкаў, перакананы святы Отец. Недастаткова называць сябе вялікімі католікамі, але трэба захоўваць сябе належным чынам. Пантыфік паставіў у прыклад бацькоў, якія называюць сябе католікамі, але ніколі не маюць часу, каб паразмаўляць, пагуляць са сваімі дзецьмі або выслухаць іх. Магчыма, нават іх бацькі жывуць у доме састарэлых, але яны заўсёды заняты і не маюць магчымасці, каб наведаць іх, і застаўляюць іх пакінутымі, сказаў папа. Веравызнанне такіх людзей – гэта рэлігія словаў, падкрэсліў пантыфік. Францішак назваў спакусай веру без учынкаў. У той жа час ён нагадаў словы прарока Ісаі. Перастаньце чыніць зло, навучыцеся рабіць дабро, шукайце правасуддзя, дапамагайце прыгнечанаму, абараняйце сірату, заступайцеся за ўдаву. Гэтыя словы паводле папы дэманструюць таксама бясконцую міласэрнасць Бога, які кажа чалавецтву: «Прыходзьце і рассудзім, калі грахі вашы будуць як чырвань, збялеюць як снег». Міласэрнасць пана выходзіць насустрач тым, хто мае адвагу дыскутаваць з ім, але дыскутаваць аб праўдзе, аб тым, што раблю і чаго не раблю. «Быць хрысціянінам азначае рабіць, спаўняць волю Божую», сказаў пантыфік і нагадаў, што менавіта аб гэтым пан спытаецца ў людзей у апошні дзень. Бог спытаецца аб тым, што мы зрабілі для галоднага, прагнучага, зняволенага чужынца, перакананы святы Отец.